Rudens dienas laikā apmēram kaut kādi 60-80 centimetri ir uzkrituši sniega. Diezgan daudz, bet šī sniega vētras salauza rutīnu cilvēkos ikdienišķo. Jo bērni bija priecīgi, ārā spēlējās pa sniegu, vārtījās. Mašīnām bija slēgta kustība, arī pilsētā tikai sniega tīrītāji un policija un ugunsdzēsēji. Šobrīd viss, rītdien sola saulīt, viss skaists laiks, šobrīd sniegs vairs nesnieg, vējš norimies, varētu teikt, vētra beigusies, sākās tīrīšanas darbi. Kas šeit novērots, Latvijā tiešām nav novērots. Ļoti labā infrastruktūra ir attīstīta ceļu tīrīšanā, jo šeit ceļu tīra miskastas mašīnas, kurām ir priekšā pielikti šķūri, un viņi braukā pa pilsētu un tīri sniegu. Pietiekam lielas un smagas mašīnas, līdz ar to viss noteikās.